хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ад сёння перабрацца жыць у Менск з іншай мясцовасці будзе больш складана. Мяняюцца ўмовы пастаўкі на чаргу, мяняюцца нормы забяспечанасці агульнай плошчай. Сёння таксама прыйшло ўдакладненне, што ў літоўскім спісе, перададзеным Менску, магчыма і не было 400 беларусаў. Дэталі ўдакладнення на працягу гэтай паўгадзіны. Пачнём са скандальнай публікацыі, на якую адрэагавалі амаль усе ў ёй згаданыя, акрамя хіба пакістанскіх тэрарыстаў. Незалежныя інтэрнэт-рэсурсы апублікавалі копіі дакументаў, з якіх вынікае, што беларускія дзяржаўныя кампаніі праз Сырыю і Курдыстан магчыма прадавалі зброю дзвюм тэрарыстычным групоўкам у Пакістане. Афіцыйны Менск выступіў з абвяржэннем і пратэстам. Больш дэталёва паведамляе Валер Каліноўскі.
Копіі дакументаў апублікаваныя са спасылкай на хакерскую групу Anonymous, якая ўзламала серверы італьянскай кіберпаліцыі і атрымала доступ да перапіскі, датычнай да паставак зброі, якую нібыта вялі кампанія Beltech Export, Франсабанк, Мінабароны Сырыі, МЗС Беларусі. Публікуецца таксама выснова індыйскай вайсковай выведкі, што ёй удалося выявіць дзве пакістанскія тэрарыстычныя групоўкі, якім Беларусь нібыта прадае зброю, выкарыстоўваючы адмысловыя схемы. Паведамляецца, што падрабязнасці гэтай справы ведае міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў, адрасат некаторых запублікаваных лістоў. Беларускі МЗС першым выступіў з абвяржэннем гэтай інфармацыі. Прэсавы сакратар ведамства Андрэй Савіных назваў апублікаваныя копіі дакументаў фальсіфікацыяй і не першай правакацыяй, скіраванай супраць Беларусі. Цытую. Республіка Беларусь выконвае ўсе абавязанні ў поўнай адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам. Калі б існавала найменшая падстава, то нам даўно былі прад'яўленыя прэтэнзіі на афіцыйным узроўні. Гэта не адбываецца, таму што Беларусь строга кіруецца ўсімі нормамі міжнароднага права, заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі. У беларускім Франсабанку таксама абверглі згаданыя публікацыі.
МИД Беларусі ўжо пракаментировала распространённую в інтэрнэце публікацыю, а мы в сваю очередь присоединяемся к их заявлению. Хотим подчеркнуть, что письмо господина Аделя Касара было подделано и является абсолютно дезинформацией. Франсабанк ОАО и Франсабанк САЛ Ливан известны своим законопослушанием и соблюдением основных банковских традиций.
У компании Beltech Export отмовились комментовать скандальные публикации. Менскі вайсковы аглядальнік Александр Алесін не знайшоў у апублікаваных дакументах рэальных пацвярджэнняў нелегальных паставак зброі з беларускага боку.
Ні ў адном з дакументаў вообще не говорится ни о предмете сделки, ни о том, что она есть, ни о поставках чего, ни о поставках куда. Ну, доказательная база совершенно никакая.
З другога боку, на думку спадара Алесіна, Беларусі няма ніякага рэзону гандляваць з тэрарыстычнымі групоўкамі ў Пакістане, бо гэта паставіла пад пагрозу сапраўдныя беларускія кантракты на мільярды даляраў на легальным рынку зброі, у тым ліку з урадам Пакістану.
Беларусь имеет официальные контакты с Пакистаном, в том числе и в области вооружений, потому что Пакистан это ближайший союз Китая. Китай поставляет Пакистану вооружение, в том числе, я думаю, с белорусскими компонентами. Неоднократно фиксировались на параде ракетные системы Пакистана, которые базируются на машинах Минского завода колесных тягачей. Поэтому, естественно, что Беларусь вряд ли будет рисковать такими контактами ради неизвестно чего.
Спадар Алесін назваў апошнія публікацыі часткай інфармацыйнай вайны, якія ініцыюць сілы, якім нявыгаднае вайсковае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі Усходу, напрыклад, Ізраіль. З другога боку, у канцы 90-х гадоў у Беларусі склалася рэпутацыя краіны, якая без асаблівага разбору распрадавала старую савецкую зброю. Цяпер сітуацыя змянілася, але гэта па-ранейшаму выкарыстоўваюць тыя, хто ажыццяўляе такія інфармацыйныя уцечкі. Былы супрацоўнік спецслужбаў Валер Костка асноўнай праблемай беларускага гандлю зброяй лічыць ягоную непразрыстасць, а адсутнасць кантролю грамадства. Ён згадвае, што раней нават міністр фінансаў краіны казаў, што не ведае, куды ідуць грошы ад продажу зброі.
Гэта тэма закрытая і ніколі яна не будзе, па крайней меры пры гэтым рэжыме, ніколі яна не будзе празрыстай. Я думаю, што не толькі наша зброя можа праварачвацца праз нашы здзелкі. Вот чым справа. Пра гэта ведаюць толькі адзінкі і тое, што прасочваецца ў прэсу, гэта проста праколы ў гэтай тайнай інфармацыі.
Зброя патрэбная перш за ўсё забойцам, да якіх адносяцца і тэрарысты. Таму нельга выключаць, што беларускія пастаўкі могуць трапляць і ў іхныя рукі. Каб давесці адваротнае, патрэбны парламенцкі і грамадскі кантроль за гэтай сферай, якога ў Беларусі няма, перакананы Валер Костка.
Што ўяўляюць сабой групоўкі Тэгрык-эль-Талібан і Ляшкар-э-Тэйба, якім Беларусь нібыта прадавала зброю? Калі яны маглі заплаціць беларускаму рэжыму да 20 мільёнаў еўра, то адкуль у іх грошы? Адказаць на гэтае пытанне мы папрасілі калегу з пакістанскай службы нашага радыё Дауда Хатака. Інтэрв'ю з ім вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Там жа чытачы знойдуць даведкі, складзеныя паводле звестак міжнародных экспертаў, калі і з кім Беларусь гандлявала зброяй, а таксама чым яшчэ праславілася хакерская група «Анонімас». З вами Радыё Свабода. Пасол Літвы ў Беларусі выбачыўся перад жонкай Алесі Бяляцкага ад імя літоўскага боку ў сувязі з інцыдэнтам, які прывёў да арышту яе мужа. Тым часам зняволенаму праваабаронцу перадалі ў камеру лекі і свежыя газеты. Працягваецца збор паручальніцтваў за вызваленне Бяляцкага да суду. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
У камітэце дзяржконтролю, куды ўваходзіць дэпартамент фінансавых расследаванняў, не каментуюць той факт, што абвінавачанне кіраўніку праабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму дагэтуль не выстаўленае. Бяляцкаго падазраюць у нявыплаце падаткаў з асабліва вялікай сумы прыбыткаў і з 4 жніўня трымаюць пад вартай.
Срок па закону 10 дней, у нас яшчэ нічога не было.
Паведамілі ў камітэце дзяржконтролю. 10 жніўня, які днём раней, адваката Алесі Бяляцкага для ўдзелу ў следчых дзеяннях з удзелам падазронага не выклікалі. Праабаронца Владзімір Лапковіч сказаў, што днём раней для Бяляцкага прынялі харчовую перадачу, а сёння газеты і лекі. Пра ўмовы трымання Бяляцкага вядома няшмат.
Ён знаходзіцца ў камеры разам з асобамі, якія падазраюцца ў эканамічных злачынствах, што недапушчальных, то як то катаванняў на дадзеным, у нас няма інфармацыі, каб такія сродкі ціску на спадараліся ўжываліся.
10 жніўня стала вядома, што напярэдадні амбасада Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас перадаў жонцы кіраўніка праабарончага цэнтру «Вясна» Алесі Бяляцкага Наталі Пінчук выбачэнне Літвы ў сувязі з непаразуменнем, якое прывяло да арышту яе мужа. Пасол таксама праінфармаваў, што Літва вельмі сур'ёзна ставіцца да інцыдэнту і часова прыпыняе аказванне прававой дапамогі Беларусі паводле двухбаковай дамовы. Тым часам у Вільні міністр юстыцыі Літвы Рэмігіюс Шымашус у размове з рэдактарам сайту «Харта-97» Наталія Радзінай паведаміў падрабязнасці пра перадачу інфармацыі аб банкаўскім рахунку Алесі Бяляцкага да іншых грамадзянаў Беларусі, на якіх былі запыты з Беларусі. Паводле спадара Шымашуса, чыноўнікі міністэрства паставіліся да запыту адносна Алесі Бяляцкага як да рутіннага пытання. На жаль, нават тыя людзі, якія добра вядомыя ў Беларусі, іх імёны не заўсёды вядомыя нават высокаадукаваным людзям у Літве. Намі быў зроблены запыт у банкі. Пасля таго, як інфармацыя была атрымана ад банкаў, яна была перададзена Мін'юсту Беларусі. Цытуе сайт «Харта-97» прызнанне міністра юстыцыі Літвы Рэмігіюса Шымашуса. Міністр дакладна не змог сказаць, ці быў гэты запыт толькі на Бяляцкага, ці яшчэ на аднаго чалавека. Адначасовых запытаў на вялікую колькасць людзей ніколі не было, запэўніў Рэмігіюс Шымашус Наталлю Радзіну. Тым часам у Беларусі працягваецца збор паручальніцтваў за вызваленне Алесі Бяляцкага на час следства. Уладзімір Лапковіч распавёў.
Вельмі шмат народу ідзе. І Жанна Літвіна, і самым першым, хто падпісаўся, Олег Гула, Гарі Паганяйла, Інна Кулей, Александр Міленкевіч. Большасць калегаў Алесі Бяляцкага па грамадскаму сектару, яны ўжо падпісаліся. Алена Танкашова, вядомая праваабаронца. Так як у хуткім часе будзе вырашацца пытанне пра меру прасячэння Алесі Бяляцкага, мы думаем, як мага хутчэй перадаць першую частку гэтых паручальніцтваў, будзем вельмі радыя ўсім грамадзянам, якія в самы бліжэйшы час далучацца да гэтай кампаніі.
Это быў Уладзімір Лапковіч. На сустрэчы з беларускай журналісткай Наталлей Радзінай, якая днямі папрасіла палітычнага прытулку ў Літве, міністр юстыцыі гэтай краіны Шымашус таксама ўдакладніў раней распаўсюджаную інфармацыю пра спіс з 400 чалавек, чые банкаўскія рахункі ў Літве былі рассакрэчаныя для Менску. Паводле Шымашуса, лічба 400 – гэта колькасць запытаў рознага характару, якія Літва перадае Беларусі. Беларусь штогод прад'яўляе да 500 запытаў. Шымашуш казаў, што цяпер нельга надрукаваць спісы людзей, інфармацыя пра рахункі якіх была перададзеная ўладам. Але ў выпадках, калі літоўскі бок палічыць патрэбным, некаторых людзей ён пра гэта папярэдзіць.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Нягледзячы на стэрэатыпны вобраз беларуса як чалавека праваахоўнага і бясконца цярплівага, штодня заўважаю праявы раздражняльнасці і агрэсіі. Людзі наўкол насупленыя, маркотныя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у нашай праграме, а праз хвіліну наша даследаванне развітання з Марай пра сталічную кватэру. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Беларускі МЗС назваў фальшыўкамі дакументы, паводле якіх Менск прадаваў зброю пакістанскім тэрарыстам. Эксперты таксама не бачаць у абнародаваных копіях дакументаў верагодных доказаў. Пасол Літвы ў Беларусі перадаў прабачэнні жонцы Алесы Бяляцкага ў сувязі з інцыдэнтам, які прывёў да арышту яе мужа. Афіцыйнае абвінавачэнне арыштаванаму праваабаронцу пакуль не прад'яўленае. Восьмы дзень працягваецца суд над распаўсюднікам беларускай кнігі Алесем Яўдахам. Віталь Рымашэўскі арганізоўвае праваабарончыя канферэнцыі ў рэгіёнах, дзе сядзіць найбольш палітвязняў. Ад сёння, паводле указу Лукашэнкі, значна абмежаваныя магчымасці для перасялення ў Менск жыхароў іншых рэгіёнаў. Нацыянальная валюта штодня слабее ў сярэднім на 100 рублёў. Такім чынам, ад сёння, 10 жніўня, паводле указу Лукашэнкі номер 346, значна абмежаваныя магчымасці для перасялення ў Менск жыхароў іншых рэгіёнаў. У прыватнасці, каб стаць на ўлік у чаргу на паляпшэнне жыллёвых умоваў, неабходна як мінімум апошнія 10 гадоў пражываць на тэрыторыі сталіцы. Раней для гэтага было дастаткова пражыць тут 5 гадоў. А норма забяспечанасці агульнай плошчы жылля ў Менску зніжаная з 15 до 10 квадратных метраў. Актуальную тэму даследуюць журналісты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Менск. На чарзе ў сталіцы 280 тысяч чалавек. Пра такую статыстыку інфармуе дзяржаўнае ўтворчае аб'яднанне «Мінскбуд». Аднак спецыялісты гэтага прадпрыемства ухіляюцца ад каментароў наконт сітуацыі і дэкрэту Лукашэнкі. Дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка лічыць, што чыноўнікі прыхільна ставяцца да гэтага рашэння прэзідэнта.
Раённая наменклатура, которая прыйшла власць месяц з Лукашэнка, перебрались в Мінск, сваіх родственнікаў притащили, а цяпер можна закрываць, што в этом страх.
Леанід Заіка таксама гаворыць пра эканамічныя складніцы перашняга крызісу ў жыллёвым будаўніцтве.
Эканамічная прычына совершенно проста. Не надо было і 5 лет назад, і 10 лет назад устраивать такой райсабес. Это бессмысленно. Рынок сам распределяет людей по территориям, по регионам.
Тым часам і ў рэгіёнах цяпер таксама пашыраецца крызіс у будаўніцтве жылля. Вось што ўдакладняюць карэспандэнты «Свабоды». З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Жыллёвых чаргавікоў на Магілёўшчыне 33 тысячы. Жыхарка абласнога цэнтру Галіна 3 гады стаіць у чарзе. Яе нумар 1542. Кожныя 5 гадоў яна павінна паведамляць у жыллёвы аддзел пра свае умовы пражывання. Колькі давядзецца чакаць кватэры з падарыні Галіне?
Самая малая лет 15-20. В таких условиях, честно говоря, верить в что конкретное, что подойдет очередь в теперешней ситуации экономической, с кризисом, у меня надежд, конечно, мало.
Квадратныя метры ў новых дамах сягаюць па 1000 даляраў. Пакупніцкая здольнасць у насельніцтва, а доліць такія цэнавыя вышыні не ў стане. Спецыялісты раяць мяняць кватэры. Так танней. Летась магілёўскім будаўнікам загадалі ўвесці 280 тысяч квадратных метраў жытла. Увялі крыху больш за 180 тысяч. На сёлета план вышэйшы 290 тысяч. За першае паўгоддзе, паводле афіцыйнай інфармацыі, увялі троху больш за 73 тысячы квадратных метраў. У 2010-м гэты паказнік складаў 109 тысяч.
Гарадзеншчына. Пра сітуацыю жыллёва-будаўніцтва ў гэтым рэгіёне перадае Міхал Карневіч.
У гарадах вобласці Кшталт-Услоніма, Гарадні, дзе насельніцтва перавышае звыш 50 тысяч з пачатку чэрвеня, прыпынена выдача выдача льготных кредитов на будовництво жилья и отримать кредит в лепшем выпадку теперь можно под 17-26% на 20 год. Это и стало причиной припинения будовництва. Слонімецький стоит у черзе с 2003 года, каже, что еще пару годов не мог будоваться, покольки треба было робить великие выплаты по кредитах. А зараз все спинилось, не глядячи на то, что жилевый кооператив давно сформованы. Люди ходят у райвиконкам, пытаются, але никто певного отказу дать не может.
Ну, зараз покуль все как бы так вот не знаком не зрозумел Тане, как бы кошты растут каждый день. Коли там почнут наш дом будовать, неведомо. Теперь требуется, что эти вогули будут нечто будовать, потому что все как бы так с кредитами так само же там подвисает пытание, что там они же уже как бы льготные обмежовывают. Может, еще вогули перестанут выдавать эти кредиты. Как бы.
У Гомелі за 20 годы белорусской незалежности черга на отримание житла по сутности не зменшилась. Колькость охотных займет власную квартиру близкая до 50 тысяч. Оповедая региональная активистка руху за свободу Галина Скороход.
В областных городах так само были обмежевания для приезжих. Так само треба было прожить певный час, как только стать на чергу. А черги сами были за все до десятками год. Великого тут отрознения нема. Один, я думаю, что зараз после выказывания президента Украина зрозуміла, що у Мінську будуть більше обмежування, ніж у обласних городах.
Громадська активістка лічить, що обмежування зв'язане найперш з нездатністю держави забезпечить людей у городах і працею, і найперш житлом.
Зрозуміла, що нема можливості забезпечити усіх житлом. По-перше, не вельми великі могутності будівничі, а по-друге, що завжди існували некі обмежування. У нас нема такої свободи, наприклад, як у той же самий Німеччині, коли чоловік приїжджає, купляє собі житло буквально за 30 хвилин. Коли є гроші, чоловік може ніяк набити собі жилье, а коли таких грошей нема, то чоловік починає відкладати гэту свою чергу, навіть коли вона підійшла. І зараз є таке не вельми популярне рішення, коли чоловік, який не змог виплатити ось гэтий пай тягом трьох раз, він буде увогулі зняти з черги.
Это было меркование активистки «Руху за свободу» Галины Скороход. Ці хвалює вас той, що тепер жихарам регіону буде більш складано перебратися жити у Мінськ, у приватності стати тут у жильову чергу. Меркуваннями городенців поцікавився Сергій Стравцов.
Ну, я не знаю, у меня квартира есть, и поэтому я не анализировала этот вопрос. Честно вам говорю. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы и быстро эта квартира получалась, как у меня, и максимально так, чтобы для людей было хорошо.
В Минск я, честно говоря, не хочу переезжать. Мне очень нравится в Гродно. Я люблю свой город. Ну, я не знаю, наверное, другие какие-то методы могут быть. Я просто не считаю себя нуждающейся, поэтому мне тяжело понять тех людей, которые сейчас хотят больше получить.
Но вопрос в том, что есть ряд людей, которые просто занимаются спекуляцией, не зарабатывают деньги. И по отношению простых трудящихся людей они имеют левые деньги. Вот ездят на Польшу, возят солярку, и они ж не платят налога. Быстро деньги можно только украсть. Вы их не заработаете. Так даже в Библии написано, понимаете? Поэтому я полагаю, что очередность должна быть. А есть люди, которые действительно нуждаются, хотя я сейчас в этом сомневаюсь, начальники все заменили квартиры, остались именно простые люди. Даже ветеран от войны тоже уже на третью квартиру имеет. Я считаю, что этот испытательный срок нормальный, реальный.
А вы знаете, если бы я жила в Минске, я бы, наверное, больше об этом думала. Но 10 лет, это, конечно, это слишком много.
Но это же паллиативный метод. А радикальный метод надо эффективность поднимать экономики. Вариантов нету, кроме как развивать экономику.
Это ничего не поможет. Простый человек, который работящий, будет 10-15 лет стоять, он может и не взять. А кто-то будет брать и по 5, по 6 квартир, у кого деньги есть. Гроши – головное у нас. Все. Я уверена в этом. Даже у нас, тут возьмите, кто-то мая по 3, по 4 квартиры, а кто-то одну, и то лет тянет ее.
Только деньги. Да, у кого есть деньги, тот купит и 5 квартир, и очереди не надо. А у кого нет денег, ничего не поможет. Никаких сдвигов не будет.
Если нормализуется ситуация в стране, то все эти запреты, они не будут иметь никакого смысла. Будут гроши, люди будут строить. Не будет грошей, не будут строить.
Мы чули меркование городенцев на конт квартирного питания.
Два великие дровляные крыжи посярод даужезного аж за небокрай житнего палетка с надписами «Героем повстання 1863». И год, коли впершиню усталявали, 1891. 20 год тому крыжи после стагодия забытия и снова поставили мясовые белорусы. А еще в этой вёсце горбузы с хреном. Наше подороже сегодня у вёску Великое Ольжево. Что на личине?
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у нашай праграме. У судзе Кастрычніцкага раёну Менску працягваецца разгляд крымінальнай справы супраць заснавальніка беларускамоўнага інтэрнэт-сэрвісу кнігі поштай Алесі Яўдахі. Яго вінавацяць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, а менавіта парушэннях пры распаўсюдзе беларускіх кніг поштай. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Восьмы дзень судовага працэсу над Алесем Яўдахам быў прысвечаны допыту чарговай групы сведак. Агулам у судзе заяўлена 230 сведак з боку абвінавачання. Гэта менчукі і людзі розных рэгіёнаў Беларусі, якія набывалі беларускія кнігі з дапамогай Алеся, але выказваюцца яны на карысць абвінавачанага.
Я сам са смартфона замаўляў дыскі, замаўляў кнігі розныя праз старонку ў інтэрнэце. Хачу сказаць, што гэта была адзіная крыніца для атрымання такога беларускага ў рэгіёнах. Зразумела, што машына рэпрэсій дабралася і да Алеся, таму што здаецца мне, што нічога такого ён не зрабіў, што можна рабіць такую крымінальную справу з гэтага. Просто займаўся культурніцкай дзейнасцю. Але за гэта ў сучаснай Беларусі ўжо судзяць.
Алесі Яўдаха дасылаў праз пошту кнігі вядомых беларускіх аўтараў: Васіля Быкава, Уладзіміра Арлова, Мікулы Ермаловіча, Рыгора Барадуліна і многіх іншых, якія цяжка было набыць у дзяржаўных крамах. Пракуратура ўгледзела ў гэтым незаконнае прадпрымальніцтва і звярнулася ў суд. Выдаўцы і распаўсюднікі кніг зазначаюць, што дзейнасць Алесі Яўдахі гэта ўнёсак у развіццё беларускай мовы і культуры. Гаворыць Настасія Мацяш, якая прыйшла падтрымаць Алеся ў судзе.
Я веду Алесю, назіраю за ягоную працу. Яна не абмяжоўваецца толькі нейкім кніжным распаўсюдам. Алеся таксама ўдзельнічае ў выданні кніг на беларускай мове. Гэта і перавыданне кнігі Тубаўца, і Карлсон па-беларуску, і Толкін. Мне пашырасці дзіўна, што ўвогуле гэтая праблема паўстала цяпер. Я думаю, што гэта нейкі лагічны працяг, чарговае звяно агульнага ланцуга.
Паводле выстаўленага абвінавачання Алесі Яўдаху пагражае ад 2 гадоў абмежавання волі да 3 гадоў турмы. Пры свае паслугі аматарам беларускага слова ён не шкадуе і чуецца спакойна. Вось што Алесь паведаміў для радыё «Свабода».
Нармальны настрой, не асабліва, канешне, весела, але трагедыі ніякай не бачу. Мае перайманні звязаны толькі з тым, што тое, што я дапамагаў, мела нейкія там негатыўныя наступствы для людзей, якіх там цягаюць па гэтых судах.
Наступнае судовае паседжанне ў справе Алесі Яўдахі прызначанае на Цвер 11 жніўня.
З вамі Радыё Свабода і зараз водгукі нашых слухачоў.
За што пасадзілі Беляцкага? Палезлі ў чужы карман. З другога государства прыслалі грошы для нуждаючых беларусаў. З якой стаці надо ім плаціць налогі? Што яны зарабілі? Гэта людзям прыслалі.
Свабоду Алесю Беляцкаму, свабоду ўсім палітычным вязням, якія сёння у нечалавечых умовах знаходзяцца ў беларускіх турмах. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Ужо людзі не выходзяць на плошчу, не хлопаюць, не топаюць. Ну а калі выходзілі на плошчу, было бачна, сколь многачысленная армія міліцыянераў да іншых у цывільным. Працы па затрыманню паўбавілася. Дык вось, нехай зараз звярнуць увагу на тых, хто не хлопае і не топае, а ў мікрараёне Малінаўка на вуліцы Касманаўтаў усю ноч п'юць і лаюцца, і не даюць людзям аддыхаць. Бо некалькі крамаў працуюць кругласутачна. Вось дзе надо навесці парадак. Трэба, каб час ад часу рабілі рэйды. І не толькі ў Малінаўкі, а ў іншых мікрараёнах, дзе кругласутачна прадаюць піва ды іншыя напоі.
Уважаемый Александр Григорьевич, пожалуйста, приезжайте в Витебск. Посмотрите, в каком нищем состоянии находится здравоохранение Витебщины. В каких условиях находятся, прямо скажем, прозябают больные городской клинической больницы №1, городской клинической больницы №2, называемой в народе долины смерти. Посмотрите, как после инсультные больные лежат на драных матрасах в панцирных кроватях. Я обращаюсь к президенту Республики Беларусь ездить не по показательным колхозам и больницам, а не отгораживаться от людей, не отгораживаться от правды жизни.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
Протягиваем программу. З минулої суботи у Великобританії не стихає хваля забурення, урабуванняў і пагромаў. Пачаўшыся ў Лондоне, на гэтым тыдні беспарадкі перакінуліся на іншыя гарады. Пра сітуацыю ў брытанскай сталіцы, таксама пра асаблівасці цяперашніх падзеяў, мы папрасілі расказаць Наталлю Лешчанку, эксперта Інстытута дзяржаўных ідэалогій, якая шмат гадоў жыве і працуе ў Лондоне. З ёй гутарыў Юры Дракахруст.
Наталля, якая сітуацыя зараз у Лондоне? Наколькі ў горадзе бяспечна?
Сёння сітуацыя ў горадзе больш спакойная. Ноччу вялікіх беспарадкаў і пагромаў не было. А на вуліцы замест звычайных 6 тысяч паліцейскіх было выведзена 16 тысяч. І гэта, безумоўна, адыграла сваю ролю. Але беспарадкі распаўсюдзіліся па краіне. Найбольш трывожная ноч была ў Манчэстэры. У Манчэстэр, Ліверпуль, сярэдняя Гамлія, дзе ёсць вялікія індустрыяльныя раёны, і людзі з невысокім узроўнем жыцця, вось там усё і атрымоўвалася. А ў самім Лондоне ёсць нейкая напружанасць, чаканне. Людзі імкнуцца без вялікай патрэбы не выходзіць на вуліцы і не выпускаць дзяцей.
А ці дзейнічае паліцыя больш жорстка, чым дзейнічала на пачатку забурэнняў?
А пакуль ідзе толькі размова пра гэта. Гаворыцца, што могуць прывезці вадамёты, абмяркоўваецца магчымасць ужывання гумовых куляў. Але пакуль паліцыя толькі больш актыўна арыштоўвае тых, хто непасрэдна бярэ ўдзел у рабаваннях і пагромах.
Наталя, а што гэта за людзі, якія ўдзельнічаюць у беспарадках? Гэта пераважна прадстаўнікі этнічных меншасцяў ці не толькі яны?
Калі мы глядзім на фотаздымкі, то там ж мала белых твараў. Агульная характарыстыка тых, хто сёння чыніць пагромы і рабаванне, гэта тое, што гэта людзі бедныя і пераважна падлеткі, якія ідуць рабаваць спартовыя крамы, каб здабыць красоўкі, і крамы электронікі, каб здабыць тэлевізары з плазменнымі экранамі.
А беларускія ўлады, адбіваючыся ад абвінавачванняў, ну, скажам, за падзеі 19 снежня, кажуць, ну, дык і ў Еўропе, калі адбываюцца беспарадкі, паліцыя таксама дзейнічае жорстка. Ці так гэта? Ці наадварот, існуе дылема? Ці паліцейскі парадак кшталту беларускага, ці бездапаможнасць паліцыі, і горад аддадзены пагромшчыкам?
Беспарадак па-беларуску і па-ангельскі – гэта розныя рэчы. Калі людзі проста збіраюцца і пляскаюць уладкі, нікому тут не прыйдзе ў галаву, што гэта беспарадак, і гэтых людзей трэба арыштоўваць. Тут арыштоўваць людзей, якія непасрэдна падпальваюць дом, кідаюць бомбы, б'юць шкло.
З Лондону гаварыла беларуская Наталля Лешчанка. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Беларускі МЗС назваў фальшыўкамі дакументы, паводле якіх Менск прадаваў зброю пакістанскім тэрарыстам. Эксперты таксама не бачаць у абнародаваных копіях дакументаў верагодных доказаў. Пасол Літвы ў Беларусі перадаў прабачэнні жонцы Алесі Бяляцкага ў сувязі з інцыдэнтам, які прывёў да арышту яе мужа. Афіцыйнае абвінавачэнне арыштаванаму праваабаронцу пакуль не прад'яўленае. Восьмы дзень працягваецца суд над распаўсюднікам беларускай кнігі Алесем Яўдахам. Віталь Рымашэўскі арганізоўвае праваабарончыя канферэнцыі ў рэгіёнах, дзе сядзіць найбольш палітвязняў. Ад сёння, паводле указу Лукашэнкі, значна абмежаваныя магчымасці для перасялення ў Менск жыхароў іншых рэгіёнаў. Нацыянальная валюта штодня слабее, ў сярэднім на 100 рублёў.